កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែបន្តតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 MHz នៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទថុលងុនថៃបាទ
ចា៎ហើយនឹងខ្ញុំថោងសុខុនក៏សូមជម្រាបសួរយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនេតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងនៅជាមួយលោកអ្នកចាប់ពីវេលាអាត្មានេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនាពេលនេះនិយាយអំពីសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002ហើយសូមជម្រាបផងដែរថាគឺជាប្រធានបទដែលបន្តកាលពីសប្តាហ៍មុន
បាទដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងលោកមានចម្ងល់អ្វីមួយតកតងទៅនឹងសាលាក្តីកាត់ទូអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឬក៏អង្គសវនាការតកតងទៅនឹងសវនាការបន្តនៃសំណុំរឿង002សូមអស់លោកអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខ09292922800929292801 0978282918និង0978282919បាទ
ចាលោកអ្នកប្រហែលជាជ្រាបហើយថារបបខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 1,700,000 អ្នកស្លាប់ដោយការធ្វើទរណកម្មបង្អត់អាហារនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការបាក់កម្លាំងជាដើមជនជាប់ចោត3អ្នករួមទាំងប៉ុលពតបានសម្ដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះយ៉ាងណាមិញសាវនាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងបន្តសាវនាការសំណុំរឿង002នេះបានកោះហៅសាក្សីនានាដើម្បីមកផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងនោះឃើញមានសាក្សីជាបន្តបន្ទាប់បានឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាវនារចនាសម្ព័ន្ធនិងទួលនីតិដឹកនាំក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោតទាំង3គឺនួនជាអៀងសេរីនិងខៀវសំផនដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿង002នេះ
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
ដោយការពីសប្តាហ៍មុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0929292280 0929292081 0978282918និង0978282919ហើយសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាវាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺលោកនេតភត្រាលោកនេតភត្រាគឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរលោកចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងពិនិត្យទៅមើលរឿងរ៉ាវរបស់សាលាក្តីជាបន្តទៀតបាទយើងឃើញថាអង្គសវនាការលោកបានបើកដំណើរការដោយបានបន្តនៅការផ្ដល់ស្ដាប់នៅការផ្ដល់សេចក្តីកម្មបាទរបស់សាក្សីជាបន្តបន្ទាប់ហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងចង់ដឹងថាតើសាក្សីរូបណាឡើងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនោះបាទអ្នកស្រីហ៊ុនសុភីបានជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះហើយសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តយើងលោកតាមដានស្ដាប់នៅការជម្រាបជូនរបស់លោកស្រីហ៊ុនសុភីបាទសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងនាពេលនេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ក្នុងនោះទី1ស្ដីអំពីដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង002 ដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង002បានបន្តធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបញ្ចប់ការសាកសួរទៅលើលោកសកឹមលមុតដែលជាសាក្សីមួយរូបក្នុងសំណុំរឿង002នេះលោកសកឹមលមុតគឺជាអតីតនាយករងធនាគារក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីរូបនេះរួចមកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបន្តស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីមួយរូបទៀតគឺលោកសៃសរុនលោកសៃសរុនគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រោយពីបានចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូបដិវត្តជាមួយក្រុមខ្មែរក្រហមលោកសៃសរុនត្រូវបានរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែងតាំងជាលេខាតំបន់ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងបានចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនក្នុងនោះមានប៉ុលពតនួនជាសុនសេនជាដើមលោកសៃសរុនបានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតាមរយៈសារទូរលេខលោកបានពន្យល់ពីការប្រើប្រាស់និងការផ្ញើសារទូរលេខមកមន្ទីរ870ដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមខាងក្រោមនេះគឺជាការដកស្រង់សំណួរចម្លើយដែលសហប្រតិរិទ្ធអាជ្ញាអន្តរជាតិបានចោទសួរទៅកាន់សាក្សីលោកសៅសរុន
លោកសៅសរុនចម្លើយដែលលោកផ្ដាល់ជាមួយនឹងសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថាលោកបញ្ជូនទូរលេខនិងរបាយការណ៍នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើនេះជាចម្លើយត្រឹមត្រូវដែរឬទេតើវាធ្វើឲ្យលោកនឹកឃើញដែរឬទេថានៅក្នុងឆ្នាំ1978ហ្នឹងលោកបញ្ជូនទូរលេខជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅឲ្យមេដឹកនាំ
បាទអាហ្នឹងគឺពេតចកលក៏មកថ្ងៃចូលកាលក៏ពី3ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យម្ដងក៏មាន
បាទនៅពេលដែលលោកបញ្ជូនទូរលេខទៅទីក្រុងភ្នំពេញតើលោកបញ្ជូនទូរលេខហ្នឹងដោយផ្ញើជូនអ្នកណាដែរពេលដែលលោកបញ្ជូនទៅភ្នំពេញនោះ
បាទជូនទៅលោកពលពត
សំណួរតើលោកចាំដែរឬទេថាលោកធ្លាប់បញ្ជូនទូរលេខទៅមន្ទីរ807តើលោកធ្លាប់ចាំដែរទេ
បាទបញ្ហានឹងអត់ចាំទេតាំងពីខ្ញុំសិក្សាខ្លួនមកខ្ញុំភ្លេចការចងចាំអស
់សំណួរតើលោកធ្លាប់ទទួលបានចម្លើយតបទៅនឹងទូរលេខដែលលោកបានបញ្ជូនទៅភ្នំពេញដែរឬទេ
បាទបានទទួលការណែនាំគឺសំខាន់គឺធ្វើស្រែអធិការទៅនឹងបាទ
សំណួរនៅពេលដែលលោកទទួលបានចម្លើយតបដែលមានការណែនាំតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ញើនៅការណែនាំគឺផ្ញើនៅចម្លើយតបដើមដែលជាការណែនាំនឹងមិនលោកវិញតើអ្នកណាដែរ
បាទគេណែនាំតាមទូរលេខដដែល
សំណួរតើលោកចាំដែរទេថាតើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជូននៅទូរលេខឬក៏បញ្ជូននៅការណែនាំដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទូរលេខរបស់លោកតើអ្នកណាដែរដែលជាអ្នកផ្ញើមកវិញ
បាទនឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេនឹងពីណាគេស្គាល់ទៅអ្នកគេខាងទូរលេខទេបាទ
លោកសៅសរុននៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់លោកជាមួយសហចៅក្រមសើបអង្កេតនៅពេលដែលគេសួរលោកអំពីទូរលេខគេសួរថាតើនៅក្នុងទូរលេខ47នោះនិយាយពីអ្វីខ្លះហើយលោកបានឆ្លើយដោយខាងក្រមនេះហើយគឺជាលេខរៀងដើម្បីពន្យល់ឲ្យអ្នកទទួលដឹងដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការសំណួរថាតើលេខរៀងនោះត្រូវដាក់តាមថ្ងៃនីមួយនីមួយឬយ៉ាងដូចម្ដេចចម្លើយថាលេខរៀងនោះគឺពី1ដល់100ហើយលេខនេះត្រូវត្រឡប់មកមួយវិញបើសិនជាមិនវាច្រើនជាង100នោះតើលោកនៅចាំទេអំពីចម្លើយដែលលោកបានផ្ដល់ទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបែបនេះនោះបាទ
បាទគេត្រូវត្រូវដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកសហចៅក្រមរួចហើយស្រេចបាទ
is it correct
សំណួរតើត្រូវដែរឬទេនៅពេលដែលគេបញ្ជូនទូរលេខចេញទៅគេចោះលេខរៀងបន្តបន្តហើយកាលណាដល់លេខ100ហើយត្រូវចាប់ពី1មកវិញបើសិនតែដល់100ហើយតើអញ្ចឹងត្រូវដែរឬទេ
បាទគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង
turning
សំណួរឥឡូវនេះត្រឡប់ទៅ ទូលលេខចុះថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ1978គឺ E3 លើ248ហើយខ្ញុំនឹងអានជូនលោកស្ដាប់អំពីកថាខណ្ឌទី1នៃទូលលេខដែលបានលោកបញ្ជូនទៅមន្ទីរ807គឺនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ1978កថាខណ្ឌទី1នៃទូលលេខនោះនិយាយដូចខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំសូមរីកាអំពីស្រុកប្រជាជនយួនរត់មកចំនួន9នាក់តាមការសួរចម្លើយរបស់វាគឺវាថាយួនចាត់ចែងឲ្យមកវាមកសើការនៅក្នុងកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីមករស់នៅនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីក្តាប់ប្រជាជនកម្ពុជាឥឡូវនេះបានបោសសម្អាតវាហើយសំណួរទី1របស់ខ្ញុំចំពោះលោកគឺថាតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកអំពីមនុស្ស9នាក់ដែលលោករាយការទៅមន្ទីរ807ពីមនុស្ស9នាក់នេះបាទពួកយួនប្រជាជនយួននេះ
បាទបញ្ហាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់យល់ដល់ខ្ញុំជម្រាបលោកថាចៅក្រមឲ្យខ្ញុំបដិសេធខ្ញុំអត់យល់
សំណួរតើលោកបានទទួលរបាយការណ៍មកពីយោធាតំបន់ដែលក្រោយមកលោកបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅមន្ទីរ807ហ្នឹងមែនឬទេលោកសាក់សី
បើបញ្ហានឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរជូនស្លាប់រាយការណ៍អត់មានរឿងថាចាប់យួនចាប់អីទេរាយការណ៍ចាប់តែថាធ្វើឆ្លែទៅចាការប៉ុណ្ណឹងដែរ
ដំណើរការសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002នឹងត្រូវបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីអជនជាប់ចោតនឹងធ្វើការចោតសួរសំណួរទៅកាន់សាក្សីមេធាវីនួនជានឹងធ្វើការចោតសួរសាក្សីមុនគេបន្ទាប់មកគឺក្រុមមេធាវីការពារក្តីឯលោកអៀងសេរីនិងខៀវសំផនឯព្រឹត្តិការណ៍ទី2ស្ដីអំពីសហប្រជារាជអាញាប្រកាសច្រានចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតសហប្រជារាជអាញានៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដើម្បីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនបានជ្រាបអំពីកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង003ជាពិសេសតកតិននឹងព័ត៌មានដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រសារព័ត៌មានដែលថាមានអង្គហេតុថ្មីៗដែលគេអះអាងថាមានការតាក់ទងទៅនឹងការស៊ើបសួរនៅក្នុងសំណុំរឿងលេខ003គឺជាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនិងដែលនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែសំណុំរឿង003នេះកំពុងតែស្ថិតក្នុងកិច្ចស៊ើបសួរនៅឡើយសហប្រជារាជអាញាបានស្វែងរកនិងបានទទួលសិទ្ធិអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសហប្រជារាជអាញាបានទទួលនិងពិនិត្យពិចារណាលើព័ត៌មាននៃការចោតប្រកាន់ថាមានអង្គហេតុថ្មីៗដែលគេអះអាងថាមានការតាក់ទងទៅនឹងការស៊ើបសួរនៅក្នុងសំណុំរឿងលេខ003សហប្រជារាជអាញាក៏សម្គាល់ថាអង្គហេតុនានាដែលតាក់ទងទៅនឹងការលុកលុយរបស់កងយោធាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានស៊ើបសួររួចហើយនិងជាផ្នែកមួយនៃសំណុំរឿង002លើសពីនេះទៀតអង្គហេតុថ្មីៗដែលបានចោទប្រកាន់មិនមានការតាក់ទងទៅនឹងទីតាំងអក្រិតកម្មនានានៅក្នុងសំណុំរឿង003ទេដែលកន្លងមកសហប្រជារាជអាញាធ្លាប់បានប្រកាសដល់សាធារណជនរួចហើយនិងបតាមតិរបស់ខ្លួនវាអាចពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែមទៀតហួសពីអង្គហេតុចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃលើបញ្ហានៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះអក្រិតកម្មទាំងឡាយដែលបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង003នៃដេកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មានជាច្រើនតាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលនានាថាជាមុខសញ្ញានៃកិច្ចស៊ើបសួរគឺជាការខុសឆ្គងនិងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំផ្ទុយនឹងការចុះផ្សាយទាំងនោះអតីតសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមិនមានមតិឬក៏សេចក្តីសន្និដ្ឋានណាមួយដែលថាបុគ្គលទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធាធិការរបស់អវតកទេអាស្រ័យហេតុនេះសហប្រតិរិទ្ធអញ្ញាបដិសេធមិនប្តឹងទៅសហចក្រមស៊ើបអង្កេតអំពីអង្គហេតុថ្មីដែលបានចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះទេការសម្រេចមួយនេះគឺសហប្រតិរិទ្ធអញ្ញាបានពិចារណាអំពីទម្ងន់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់ទាំងនេះនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរវិសាលភាពនៃការស៊ើបសួរបច្ចុប្បន្នដែលបង្កើតឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃការដាក់អត្ថិភាព ឬការបញ្ចប់ស៊ើបសួរដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសវនាការនៅចំពោះមុខអវតកព្រមទាំងអំពីគោលជំហររបស់សហប្រជាអាញាអន្តរជាតិដែលថាមិនផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានសំណុំរឿងបន្ថែមទៀតឡើយបន្ទាប់ពីសំណុំរឿងលេខ003និង004សូមជូននាទីសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបានស្ដាប់ហើយការលើកឡើងរបស់សាក់សីកន្លងមកហ្នឹងលោកអ្នកភេត្រាត្រង់នេះនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តិចដែរថាយើងឃើញហើយថាសាក់សីម្នាក់ៗហ្នឹងហាក់ដូចជានៅមានបំណងលាក់លៀមពីការពិតឬថានឹកឃើញតើរាល់ចម្លើយរបស់គាត់ដែលគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរទៅដល់ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះចា៎
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរអ្នកមីងហើយនឹងងុនថៃហើយនឹងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុជាតិហើយនឹងវិទ្យុវត្តភ្នំនៅថ្ងៃប្រហោះនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាតកតងជាមួយនឹងការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់សាក្សីគឺយើងមិនទាន់អាចវាតម្លៃថាតើការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវ 100% ឬមួយក៏ខុសនោះទេគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមដែលគាត់ជាអ្នកសម្រេចហើយការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់សាក់សីនេះគឺមុននឹងឡើងផ្ដល់សក្តិកម្មគឺគាត់បានធ្វើសម្បត់នៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែកដែលនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរួចមកហើយថាគាត់និយាយអ្វីដែលជាការពិតបានឮដែលអ្វីដែលគាត់បានឮបានឃើញហើយនឹងជួបប្រទះដោយផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺការផ្ដល់សក្តិកម្មនៅតែបន្តហើយការវាយតម្លៃថាការពិតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមហើយត្រង់ថាសាក់សីខ្លះគាត់លាក់ឬមួយក៏គាត់មិនដឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនោះគឺយើងមិនតន់យើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេពីព្រោះថាគាត់ជាសាក់សីហើយគាត់បានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នៅចំពោះមុខពាក្យសម្បត្តិនៅចំពោះមុខច្បាប់នេះគឺគាត់បានយល់ច្បាស់ដូច្នេះការវាយតម្លៃថាគាត់លាក់ឬមួយក៏គាត់មិនលាក់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនោះគឺមិនមែនជាសាធារណជននោះទេគឺចៅក្រមដែលគាត់នឹងភាគីផ្សេងៗដែលគាត់ចូលអាចចូលមើលសំណុំរឿងបានហើយគាត់បានដឹងព័ត៌មានច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតគឺការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់សាក្សីនេះគឺត្រូវបានចោតសួរម្ដងរួចមកហើយដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងការឡើងមកផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងសាលសវនាការនេះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បានថ្លែងប្រាប់ទៅលើទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហើយនឹងការថ្លែងទៅកាន់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាតើវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនេះគឺជានីតិវិធីនៃការស្ដាប់ការផ្ដល់សក្តិកម្មអញ្ចឹងជារួមថាសាក់សីគាត់លាក់ឬមួយក៏គាត់មិននិយាយពីការពិតឬមួយក៏អីនោះគឺយើងមិនដឹងទាំងអស់គ្នាហើយមានតែនីតិវិធីច្បាប់មានតែឯកសារទេដែលជាពិសេសគឺភាគីពាក់ព័ន្ធដែលគាត់អាចចូលទៅមើលសំណុំរឿងគាត់អាចដឹងបាទហើយការសម្រាប់ជាចុងក្រោយគឺនៅលើសាលក្រមបាទ
ចាអរគុណហើយចង់ជម្រាបសួរលោកបន្ថែមតិចទៀតដែរចង់ដឹងថាសាក់សីដែលត្រូវឡើងមកឡើងធ្វើជាសក្ខីកម្មហ្នឹងយើងអាចមានថាអាចមានប្រមាណប្រភេទទីហោះដូចជាសាក់សីស្លុតបាននីកនឬក៏លោកសកឹមល្មុតនឹងជាដើមអាហ្នឹងគេអាចចាត់ទុកថាជាសាក់សីប្រភេទអ្វីហើយយើងឃើញហើយថាសាក់សីទាំងនោះគាត់មកធ្វើផ្ដល់សក្តិកម្មហ្នឹងតើជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ឬមួយក៏មានការកោះហៅឬក៏អញ្ជើញពីខាងណាដែរចា
៎បាទសូមជម្រាបថាទី1គឺសាក់សីដែលគាត់ត្រូវបានកោះហៅមកកាន់អង្គជំនុំជម្រះនេះគឺជាសាក់សីដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលស្នើឡើងដោយភាគីផ្សេងៗហើយភាគីដែលបានស្នើឡើងចំពោះសាក់សីនោះគឺមានភាគីព្រះរាជអាជ្ញាភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយនិងភាគីចុងចោតឬមួយក៏គេហៅជន់ជាប់ចោតអញ្ចឹងសរុបនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះគឺមានសាក្សី ទាំងអស់ចំនួន1092ក៏ប៉ុន្តែសាក់សៃនេះយើងនិយាយជារួមបើយើងនិយាយពីប្រភេទសាក់សៃដែលត្រូវឡើងមកនឹងគឺមាន3ប្រភេទទី1គឺសាក់សៃធម្មតាដែលគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គហេតុនៅក្នុងសំណុំរឿងទី1ទី2គឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលគាត់ឡើងមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីអ្វីដែលគាត់បានទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយគាត់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីអញ្ចឹងជនរងគ្រោះគាត់ជាភាគីម្ខាងគាត់ក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីផ្ទុសនកម្មមានន័យថាការខូចខាតរបស់គាត់ទាំងផ្លូវអារម្មណ៍ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះហើយទាមទារឲ្យមានសំណងផ្សេងៗនេះទី2ដល់ពេលទី3គឺឯប្រភេទសាក់សៃដែរប៉ុន្តែគេហៅថាសាក់សៃអ្នកជំនាញមានន័យថាជាសាក់សៃដែលគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាអ្នកជំនាញហ្នឹងគឺជំនាញខាងផ្នែករបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏ជំនាញដែលគាត់សរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់ពលពតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលត្រូវបានជម្លៀសឬមួយក៏តាក់ទងជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគាត់បានឃើញដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើទស្សនកិច្ចហើយជាដើមទាំងអស់នេះគឺប្រភេទសាក់សៃគឺសាក់សៃធម្មតាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយនឹងអ្នកជំនាញដែលពួកគាត់ទាំង3ប្រភេទនេះគឺត្រូវបានកោះហៅដោយអង្គជំនុំជម្រះមិនមែនមកដោយឯកឯងឬមួយក៏អីគឺកោះហៅហើយការមកនេះគឺដោយស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងអង្គភាពគាំពារសាក់សៃហើយនឹងអ្នកជំនាញគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការនាំខ្លួនមិនមែននាំខ្លួនទេគឺថាគេហៅថានាំសាក់សៃហ្នឹងមកកាន់អង្គជំនុំជម្រះផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូននិងការស្នាក់នៅផ្សេងៗការនាំខ្លួនវាផ្សេងនាំខ្លួនគឺគេមានដេកាក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកចេញដេកាកោះហៅអញ្ចឹងគាត់អញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់ហើយការអញ្ជើញឬមួយក៏មិនអញ្ជើញនោះចូលរួមនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងសាក់សៃដែលគាត់អញ្ជើញមកធ្វើការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាសាក់សៃដែលអញ្ជើញមកដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនមានការចាប់បង្ខំឬមួយក៏គំរាមកំហែងនោះអីទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោក
តើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះទេសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
ចាក្នុងករណីដែលលោកចិត្រាបានជំរាបនឹងថាសាក់សៃមានដល់3ប្រភេទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទីហោតែធ្វើដូចសឡុតបានអញ្ចឹងហើយនេះកនក៏ដូចជាសកឹមល្មុតអញ្ចឹងគេអាចចាត់ទុកទៅជាសាក់សៃរបៀបមិនចាក់ជាសាក់សៃមកដាក់បន្ទុកទៅលើជន់ជាប់ចោតឬមួយក៏សាក់សៃមកការពារជន់ជាប់ចោតចា
បាទចំពោះសាក់សៃគឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបពីដើមគឺគាត់ត្រូវបានស្នើឡើងដោយភាគីផ្សេង
ៗ
មានព្រះរាជអាជ្ញាមានជនរងគ្រោះហើយនឹងជនជាប់ចោតអញ្ចឹងសាក់សៃដែលស្នើឡើងដោយព្រះរាជអាជ្ញាហើយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាជនរងគ្រោះនោះគឺជាសាក់សៃដែលថ្លែងរឿងរ៉ាវដែលពិតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គហេតុហើយការដាក់បន្ទុកឬមួយក៏អីគឺយើងដឹងហើយគឺពីព្រះរាជអាជ្ញាមកគឺគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការចោទប្រកាន់ដូច្នេះសាក់សៃដែលគាត់ស្នើឡើងនឹងគឺជាសាក់សៃប្រភេទដែលមានការដាក់បន្ទុកច្រើនជាងការដោះបន្ទុកហើយជនរងគ្រោះក៏ដូចគ្នាចំណែកឯជនជាប់ចោទគាត់ស្នើសាក់សៃឡើងដើម្បីដោះបន្ទុកគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថារាល់សាក់សៃទាំងអស់មិនមែនការផ្ដល់សក្ខីកម្មគាត់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែដាក់បន្ទុកឬមួយក៏អីទេជួនកាលសាក់សៃដែលគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺជាការដោះបន្ទុកទៅឲ្យជន់ជាប់ចោតដតីទៀតវិញឬមួយក៏សាក់សៃទៅលើជន់ជាប់ចោតអីផ្សេងអញ្ចឹងសាក់សៃគឺមានលោកអៀងសេរីក៏ស្នើសុំសាក់សៃលោកឃីវសំផនក៏ស្នើសុំសាក់សៃហើយលោកនួនជាក៏ស្នើសុំសាក់សៃអញ្ចឹងសាក់សៃខ្លះគាត់គិតថាដោះបន្ទុកឲ្យគាត់ស្នើសុំមកហើយឡើងមកគឺដោះបន្ទុក អញ្ចឹងដូចទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងសាក់សីរបស់លោកសឡុតបានលោកនីកនហើយនឹងលោកសកឹមលមុតយើងអាចនិយាយថាគាត់ជាប្រភេទសាក់សីដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមហើយគាត់បានផ្ដល់នៅសក្ខីកម្មដែលតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងហើយគាត់ស្និទ្ធជាមួយនឹងធ្វើការជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទៀតអញ្ចឹងគឺជាសាក់សីមួយដែលគេហៅថាជាសាក់សីសក្តានុពលអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងតាក់ទងជាមួយនឹងសាក់សីសក្តានុពលនេះគឺខាងសហព្រះអញ្ញាបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើការចោទសួរក៏ដូចជាស្ដាប់សាក់សីសក្តានុពលនឹងឲ្យបានលឿនចំពោះថាសាក់សីភាកច្រើននឹងគឺគាត់មានវ័យចាស់ហើយអញ្ចឹងគឺដើម្បីជៀសផុតអំពីការបាត់បង់គាត់គឺគេធ្វើការស្ដាប់មុនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាសាក់សីដែលឡើងមកពីចុងក្រោយនេះគឺមានលោកសកឹមលមុតគាត់ក៏អាយុ80ឆ្នាំលោកសៅសរុនក៏គាត់អាយុ80ឆ្នាំជាសាក់សីដែលមានសក្តានុពលព្រោះគាត់ជាកម្មាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលមួយរបស់ខ្មែរក្រហមដែលបម្រើការងារនៅក្នុងធនាគារនៅក្នុងជាលេខាស្រុកដូច្នេះគឺគាត់ដឹងច្រើនអំពីតំណែងតំណងរវាងថ្នាក់ក្រោមការងាររបស់គាត់ជាមួយនឹងថ្នាក់លើហើយសាក់សីផ្សេងៗទៀតនោះគឺជាអតីតកម្មាភិបាលអតីតជាទាហានខ្មែរក្រហមជានារសាជាអីហ្នឹងគឺជាសាក់សីដែលមានសារៈសំខាន់ដែរដែលត្រូវបានត្រូវស្ដាប់ដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅអ្វីដែលជាការផ្ដល់កសិនសាក់សីពីឋានៈកណ្ដាលអញ្ចឹងគឺការដំណើរការនៃការស្ដាប់សាក់សីនេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងតាំងពីឋានៈក្រោមរហូតទៅដល់ឋានៈលើថាតើរចនាសម្ព័ន្ធនិងតំណែងតំណងការងាររវាងឋានៈដឹកនាំពីក្រោមឡើងទៅលើពីលើចុះមកក្រោមហ្នឹងតើវាមានការធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមិញបានស្ដាប់អំពីតំណែងតំណងពីឋានៈលើចុះមកក្រោមគឺតាមរយៈទូរលេខហើយសារទូរលេខហើយក៏មានអ្នកដែលជាអ្នករត់សម្បត្តិផងដែរហើយល្ងាចមិញនេះសូមជម្រាបដែរគឺយើងបានស្ដាប់នៅការផ្ដល់សេចក្ដីកម្មរបស់លោកខឹមងុនដែលគាត់គឺជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទីទាហានខ្មែរជាយុទ្ធជនខ្មែរក្រហមហើយត្រូវក្រោយមកត្រូវបានគេយកគាត់មកបម្រើការងារជាអ្នកនាំសារហើយគាត់អត់ចេះអសអីទេគាត់បានប្រាប់កាលពីថ្ងៃមិញនេះថាគាត់អត់ចេះអសអីទេហើយចូលតស៊ូចូលបដិវត្តន៍តាំងពីអាយុ10ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចឆ្លោមអញ្ចឹងថាគេប្រើប្រាស់អ្នករត់សារអ្នកនាំសម្បត្តិនឹងគឺជាជនដែលគាត់មិនចេះអសដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យជនអ្នកដែលរត់សម្បត្តិនឹងអាចមើលឬមួយក៏ដឹងរឿងរ៉ាវអីទាំងអស់នឹងបានបាទហើយយើងនឹងអាចដឹងរឿងរ៉ាវថាមូលហេតុអីបានជាគេយកអ្នកដែលមិនចេះដឹងមិនចេះអសនឹងមករត់សម្បត្តិតទៅទៀតនៅតាមរយៈសាវនាការបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
នេតិទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
បាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងឃើញថាមានសំណួរពីមជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកតែងតែលើកឡើងជារឿយៗថាខ្មែរក្រហមគឺថារបបនោះគឺឃោរឃៅសម្លាប់មនុស្សហើយក្នុងនោះគឺថាជនជាប់ចោត3រូបគឺលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផនក៏នៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយនោះគឺថាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយលានអ្នកជាងនោះស្លាប់យើងចង់ដឹងថាតើចុះហេតុអីបានជាតុលាការមិនព្រមមកកាត់ទោសឲ្យបានឆាប់ទៅនៅអូបន្លាយពេលវេលាដល់ណាទៀតមតិប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងតែយល់យ៉ាងដូច្នេះខាងក្រោមនេះគឺជាទស្សនៈរបស់មហាជនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការដំណើរការរបស់សាលាក្តីដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានដកស្រង់ជូនបាទសូមជឿ
បាទតាមបាល់ខ្ញុំគួរតែឲ្យឆាប់កាត់ក្តីរឿងនៃ002នឹងទៅក៏មកអូនឡាញថាមានព័ត៌មានដែលចាំដល់មានឲ្យ03 04នេះណាទៀតហ្នឹងយើងមិនដឹងចំណាយប្រាក់ដល់ប្រមាណទៀតឬចំណាយពេលវេលាដល់ប្រមាណទៀតយើងបន្តិចទៀតទៅជន់ល្មើសទាំងអស់នេះស្លាប់អស់ហើយដល់យកនរណាមកកាត់ក្តីម្ដងការពិតយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយតើយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយយើងកាត់ក្តីឲ្យឆាប់តែជន់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងទៅយុទ្ធធម៌มันបានសងមកវិញ 100% ទេវាក្រាន់បានតែបហៈប្រហែលឬក៏បានតិចតួចមកវិញទេ
បែបខ្ញុំថាมันយឺតយ៉ាវប៉ុន្មានទេព្រោះថាតឡាការមុននឹងកាត់ទោសអ្វីមួយត្រូវរកនីតិវិធីឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរព្រោះថាបើកាលណាប្រមូលឯកសារมันបានគ្រប់គ្រាន់ក៏มันអាចយ យកមកលាតដាងកាន់តោសបានដែរហ្នឹងយោបល់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេ
តែចំណុចសំខាន់បំផុតខ្ញុំគិតថាគួរតែត្រូវបាទគួរតែត្រូវរវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់ឲ្យបានចប់ចាប់កុំពយាពេលហើយតែកាត់គាត់3-4នាក់ហ្នឹងឲ្យជាស្ថាបរឲ្យដឹងថាចាញ់ឲ្យឈ្នះឬមួយមិនឲ្យភ្លាមភ្លាមមកតាន់គាត់នៅរស់កុំឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅជាពលរដ្ឋគាត់នៅសង្ស័យថាហ្នឹងចេតបយាទៅអាហ្នឹង
និយាយទៅបងអូនឲ្យគ្រប់ត្រូលឯងខ្ញុំចង់ឲ្យគេធ្វើការតាមច្បាប់និយាយទៅវាលឿនក៏លឿនយឺតក៏យឺតតែមកតាមភាពសមរម្យដែលយើងអាចដឹងបានបើសិនមានភាពជ្រៀតធ្ងន់ហើយធ្វើការយឺតចាយគឺសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំគ្រប់ត្រូល
បើសិនណាជាតឡាការមានការបញ្ញាប់នឹងរូតរះអាហ្នឹងអាចរកការពិតឃើញបើកាលណាទុកបន្លាយអូសយូរយូរទៅធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅដូចជាតមុកវិញជាដើមតែបានដៃតឡាឈាមតែដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅគឺអត់មានតឡាការបានកាត់ទោសទេបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យតែតឡាការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរយុទ្ធធរឲ្យបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងទំនុកចិត្តទៅលើតឡាការទាំងស្រុង
តាមយើងបើអស់មីងមានគិតថាយើងរយុទ្ធធរបញ្ហាច្បាប់វាមិនមែនរយបានដល់ងាយងាយទេគេត្រូវការសើរើរកសារស័យទីនេះពីនោះការអូបលាយអញ្ចឹងវាដើម្បីស្វែងរកវែកមុខហើយជន់អក្រក់ឲ្យបានសពគ្រប់ចុងជួយនឹងណាណៃទៀតវាត្រូវទៅអូបលាយពេលវេលាអញ្ចឹងហើយយើងដឹងទៅមិនអត់មានទុំនោះហើយទេពួកឯងឃើញថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងគេធ្វើការមកចាត់របស់គេគឺមិនឲ្យបានភាពយុត្តិធម៌ឡើងមានបញ្ហាអីទេចុះយើងរងចាំពេលវេលាមកប្រហែលឆ្នាំដែរ
ចង់សំណុំពរសូមឲ្យធ្វើការយ៉ាងណាកាត់ក្តីឲ្យបានលឿនយើងធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់ហើយតែក៏មិនយូរដល់ថ្នាក់នឹងពេកដែរថារឿងចាំចាំមួយថ្ងៃស្មើមួយខែបើចាំមួយខែស្មើមួយឆ្នាំបើចាំមួយឆ្នាំស្មើ10ឆ្នាំមកតិចទៀតគាត់ស្លាប់បាត់ទៅគាត់មិនបានដឹងរឿងកាត់ក្តីអស់ទាំងនឹងហងអញ្ចឹងមិនដឹងជាតរោច្បាប់នីតិវិធីពីណាមកបើគាត់ស្លាប់អស់ហើយនឹងយើងនៅតែយោងតាមនីតិវិធីច្បាប់រហូតដល់ពេលគាត់ស្លាប់បាត់នៅតែរនីតិវិធីច្បាប់នឹងធ្វើតាមនឹងក៏អត់ឃើញណាកាលណាយើងបលាយពេលវេលាយូរគឺយើងចំណាយតែថវិកាច្រើនទេគិតទៅវាមានអីជាងនឹងទៀតទេ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាមែនហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាការលំបាកវាសំខាន់ទាំងពីរដោយសារតែមិនមានសហការល្អក្នុងការធ្វើសង្កេតហ្នឹងណាចង់ដឹងពីទាំងពីរវាមានយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរទាំងជនរងគ្រោះទាំងជនចាប់ចោលធម្មតាយើងកាត់ដីមិនមែនចេះថាអរនេះជានៅចាញ់ទេតើមានហេតុផលមានបោះតាងមានការសង្កេតនឹងទលំទលាយទៅទទួលយកបានចង់ឲ្យរដ្ឋាការនឹងគឺថាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញទីមានអំណាចហ្មងថាវិជ្ជាធិការដែលអំណាចនេះច្បាប់ប្រភេទហ្មងនិយាយរួមទៅដើម្បីឲ្យលឿនរហ័សឲ្យរដ្ឋាការសហការមួយអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មកគឺធូររលូនហើយ
បាទប្រិមត្តនៅស្ដាប់ជាទីមេត្រីទាំងអស់នេះគឺជាការបញ្ចេញនៅមតិយោបល់និងទស្សនៈរបស់មហាជនទៅលើដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកន្លងមកហើយនឹងកំពុងតែបន្តសវនាការជាហោហែនេះយើងចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់មហាជនដែរសូមលោកបេត្រាជួយពន្យល់បន្តិចលោកអាចជួយវែកញែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងតើមានអត្តន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងចង់ដឹងថាមនុស្សពីរចម្ពោះនោះមាននរណាខ្លះហើយតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះលោកចាប់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់អស់ហើយឬក៏នៅនោះបាទហើយលោកចាប់បរិញ្ញាបត្រចម្ពោះមតិមហាជនលោកអាចសូមសង្ខេបដូចខ្លីបន្តិចផងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញនៅទស្សនៈយោបល់យ៉ាងល្អល្អហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺជាសារមួយគឺថាបងប្អូនជាប្រដ្ឋថាទុកឲ្យតឡាការធ្វើការងារទៅលើរឿងនេះហើយទោះបីជាយឺតប៉ុន្តែវាប្រសើរជាងអត
់
ហើយបើសិនជាយើងបានយុត្តិធម៌មកល្អហើយយឺតក៏វាមិនអីដែរសូមអរគុណបងប្អូនស្រីដែលបានលើកឡើងនឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺថាតឡាការនឹងបាននឹងកំពុងតែបំពេញការងាររបស់ខ្លួនហើយឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌មួយឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយមានប្រសិទ្ធភាពទៀតពាក្យថាឆាប់រហ័សហ្នឹងគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតដែលត ្រូវដែលទៀមទីឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីមួយឲ្យលឿនអញ្ចឹងគឺឲ្យរហ័សនេះគឺយើងឆ្លើយតបហើយក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងអាយុរបស់ជនសង្ស័កជនជាប់ចោតក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដែរនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចមិនមែនមានន័យថាការជំនុំជម្រះក្តីនេះយើងត្រូវប្រើរយៈពេលខ្លីហើយធ្វើម៉េចឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានភ្លាមភ្លាមរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋទេគឺប្រសិទ្ធភាពនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយុត្តិធម៌ដែលផ្ដល់ឲ្យនឹងគឺជាយុត្តិធម៌មួយដែលទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិដែលគេហៅថាជាយុត្តិធម៌ដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិតកតងជាមួយនឹងពាក្យថាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្ញុំបានសូមជំរាបថាពាក្យទាំងពីរនេះគឺត្រូវបានសរសេរឡើងនៅក្នុងយុត្តាធិការនៅក្នុងច្បាប់នៃការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមហើយបញ្ជាក់អំពីយុត្តាធិការយុត្តាធិការនេះគឺជាដែនកំណត់អំណាចរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីចឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីអំពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះមានយុត្តាធិការក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមនុស្សពីរចម្ពោះគេទី1ទៅលើអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយយុត្តាធិការពេលវេលាគឺនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979តុលាការមិនអាចធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការនឹងហើយនឹងអ្នកនឹងពេលវេលាដែលស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេស្គាល់រាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីណាប្រធានសភាប្រមុខរដ្ឋអីជាដើមហើយយើងឃើញហើយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់នោះគឺដូចជាលោកនួនជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីកម្ពុជានិងជាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនលោកខៀវសំផនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រមុខរដ្ឋហើយលោកអៀងសេរីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកស្រីអៀងធីរិតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចហើយអ្នកដតីទៀតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ហើយដូចជាប៉ុលពតនយុរដ្ឋមន្ត្រីតាម៉ុកគាត់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមហើយសុនសេនគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហើយវ៉ុនវេតហ៊ូនឹមហ៊ូយុនអីគឺគាត់ត្រូវបានសម្លាប់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះយោងតាមដែនយុត្តាធិការដែលបានកំណត់នៅក្នុងផ្លូវច្បាប់តុលាការខ្មែរក្រហមបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5រូបនៅក្នុងនោះគឺមានដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងលោកនួនជាលោកអៀងសេរីលោកឃីវសំផនហើយនិងលោកស្រីអៀងធីរិតអញ្ចឹងជនទាំងឡាយដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងនេះគឺគេមិនធ្វើការចាប់ខ្លួនទេហើយឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាមានសំណុំរឿង0304សំណុំរឿង0304នេះសូមជំរាបថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតយើងមិនទាន់ដឹងថាតើជនសង្ស័យនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬមួយក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអង្គក្រឹតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគឺការសម្រេចទៅលើសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលគាត់ឲ្យនិយមន័យទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយការផ្ដល់និយមន័យនេះមិនមែនចេះតែផ្ដល់ឲ្យដោយសាធារណជនឬមួយក៏អីទេគឺជាការផ្ដល់និយមន័យទៅលើផ្លូវច្បាប់គេពិនិត្យមើលថាតើអ្នកនឹងគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរឬមួយក៏ជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស
់អ
ញ្ចឹងគឺជានីតិវិធីច្បាប់ទាំងស្រុងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងសូមងាកមកកាន់ប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅលើខ្សែទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ពួកគាត់រួចហើយ
ចា
៎សូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងបន្តដំបូងនេះគឺថាលោកពូនួនបាទនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមជំរាបសួរលោកពូនួនបាទប
ាទ
អរគុណពូអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ឲ្យលឿនបន្តិចបាទ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកវាមិនសំទាំង
បាទ
អរគុណអរគុណអញ្ជើញប្រដាជាសំណួរលោកពូចា
បាទខ្ញុំចង់មានចងល់ថាអ្នកឡើងមកផលប្រតិកម្មចាប់ដាក់ស្អីគេគាត់មាននីតិនៅក្នុងចំនួន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃជាត្រសាឬជាកម្មាភិបាលតែពេលគេ
លោកពូសុំអធិស្ឋានលោកពូបើកសម្លេងទូរស័ព្ទចេញក្រៅមែនទេបាទ
បាទផង
យើងខ្ញុំស្ដាប់លោកពូដូចជាដាច់ពូសុំរកកន្លែងដែលមានសេវាបន្តិចបាទ
ប ប្រហែលទូរស័ព្ទខ្ញុំវាអត់ទៅអាចទៅល្អ
បើលោកពូកំបាំងសម្លេងទូរស័ព្ទចេញក្រៅពូណាបាទអរគុណឥឡូវពូអញ្ជើញមកបាទ
បាទតាមស្ដាប់បើផ្ដោតសក្តិកម្មទៅខ្ញុំគិតថាហាក់ដូចជាមានការលះលៀនច្រើនមែនតើពោលថាការងារដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងវា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហើយគាត់ជាមនុស្សមានវ័យពេលនោះខ្ញុំជឿថាគាត់មានវ័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើអីធ្វើអ្វីមួយគឺចងចាំតែដល់ពេលការសួរពីតាវិញ្ញាទៅគាត់ហាក់មិនឆ្លើយបង្វែងបានដូចប្រាកដស្ដាប់ហើយស្រុកឲ្យខ្លីមកថាគាត់ដូចជាមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការបំភ្លឺជូនតឡាការតែម្ដងតាមការសំខាន់របស់ខ្ញុំណា
ចា
៎បាទហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមយោបល់ទី2ចង់គិតថាការកាត់ក្តីរបស់តឡាការខ្សែក្រហមនោះគឺខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ខ៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានជាសំណងពួកខ្ញុំមានមីងមានមៀមានឪពុកអីស្លាប់ចំនួនប៉ុលពតហ្នឹងដោយការធ្វើទរណកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគាត់តែចង់បានខ្ញុំចង់ឲ្យតឡាការហ្នឹងរកឲ្យឃើញចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាននួនជាមានជាសំផនមានអៀងសេរីបាទដាក់ទាំងដាក់សំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យតែអ្នកទាំង3ហ្នឹងគាត់ផ្ដោតជាឯកសារយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយបានរៀបសូត្រអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សំណូមពរដល់តឡាការថាធ្វើយ៉ាងម៉េចមានយុទ្ធវិធីអ្វីឬមានយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីឲ្យមនុស្សចាក់បីតែអាចឆ្លើយសំខាន់គឺខ្ញុំចង់បានឯកសារដែលជាសំណងបាទដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានរៀនសូត្រហើយកុំឲ្យដាច់ជាន់ដានលើបញ្ហានេះទៀត
បាទបាទ
នេះជាសំណងពររបស់ខ្ញុំគឺចង់បានប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចង់ឲ្យមានការកាត់ទោសអីណាសូនណា3 4ណាទៀតទេព្រោះថាសំខាន់គឺលើអ្នកទាំង3នេះហើយបើអ្នកទាំង3នឹងបំភ្លឺឆ្លើយការពិតយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរយើងចំណងក្រោយរៀនសូត្រតែបើយើងចង់ស្រាវជ្រាវឲ្យណា0 3 0 4 0 5ទៀតតែសង្កេតមើលទៅក៏អត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះអ្នកដែលដឹងជាងគេគឺអ្នកទាំង3នឹងហើយហើយបើអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដឹងមិនច្បាស់ដូចអ្នកទាំង3ព្រោះអ្នកទាំង3គឺឈ្នះដឹកនាំទាំងពួក
បាទសូមអរគុណ
ពូ
បាទបាទអរគុណលោកពូនួនដែលបានអញ្ជើញពូណាសូមអរគុណណាពូសូមជម្រាបលាពូយើងអាចជួបប្រិមត្តយើងមករូបទៀតបាទចាំជួនសំណួរទៅលោកភេត្រា
ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺចាលោកសិតជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរចាមានប្រសាសន៍លឿនតិចចា
មកមកពិសិដ្ឋបាទ
បាទ
ចាមានអ្វីចង់បង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីយើងសូមអញ្ជើញលោកខាងខ្ញុំហាក់ដូចជាទទួលសម្លេងលោកអត់ច្បាស់លោកពិសិដ្ឋអធិស្ឋានចា
ច្បាស់បង
ចាសុំបន្ថែមបន្តិចទៀតចា
ហៅឡូលោកប្រសិទ្ធអញ្ជើញ
ហៅឡូបង
បាទអញ្ជើញឥឡូវមានសំណួរអីអញ្ជើញតែម្ដងបាទ
បាទឥឡូវខ្ញុំចង់ជួយថាការកាត់ព្រៃខ្មែរក្រហមនោះហើយថាកាត់ទូបោះគាត់ផងដល់ពេលកាត់ហើយតើកម្រិតណាដែលគាត់ទូស្ងន់ឬក៏ស្រាលដល់កម្រិតណាហើយយ៉ាងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាកាលពីមុនគាត់សម្រាប់មនុស្សសម្រាប់ខ្មែរអស់ជាងប្រហែល80នាក់ខ្ញុំមកដឹងគាត់ថាតើគាត់នឹងធ្វើទៅអញ្ចឹងតើទូរទស្សនាការដែលកាត់ទូគាត់ដែលកាត់ទូគាត់នោះតើកាត់ទូប្រហែលឆ្នាំ3ទៅឲ្យតឡាការកាត់ទូឲ្យឆាប់ឆាប់ដើម្បីការយកដើម្បីឲ្យស្មែយើងបានដឹងថាឲ្យចូលស្មែបានទទួលស្គាល់ថាគេថាជំនាញរបស់ស្មែក្រហមដែលសម្រាប់ស្មែជាងប្រហែល8ឆ្នាំហ្នឹង
បាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបងពិសិដ្ឋអរគុណដែលបងបានផ្ដល់សំណួរនេះហើយដោយសារតែយើងពិបាកនឹងស្ដាប់គ្នាប៉ុន្តែយើងអាចនឹងទទួលបងបានចឹងជូនទៅលោកភក្ត្រាតែម្ដងបានចេញ
បាទសូមអរគុណសូមអរគុណពូនួនពីខេត្តកំពង់ចាមហើយបងពិសិដ្ឋពីកំពង់ស្ពឺតកតងទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ពូនួនថាសាក់សីមួយចំនួនគាត់ជាកម្មាភិបាលអីគាត់ធ្វើហាក់ដូចជាមិនមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះការឆ្លើយឯនោះគឺនេះគឺជាការសន្និដ្ឋានបុគ្គលរបស់លោកពូនួនទេហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមកម្មវិធីអញ្ចឹងគឺថាសក្ខីកម្មដែលផ្ដល់ឡើងនេះជាការមិនស្មោះត្រង់ឬមួយក៏ស្មោះត្រង់ការពិតឬមួយមិនការពិតនោះគឺលោកចៅក្រមទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិលោកនឹងធ្វើការវាយតម្លៃហើយរាល់ថ្ងៃនេះគាត់កំពុងតែស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មនឹងដោយ ពិនិត្យពិច័យយ៉ាងច្បាស់លាស់ស្ដាប់ហើយពិនិត្យជាមួយនឹងឯកសារទៀតហើយខ្ញុំបានសូមជំរាបថានៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះគឺមានឯកសារប្រមាណ71,000,000ទំព័រដែលក្នុងនោះក៏មានរូបភាពមានឯកសារជាតិសរសេរហើយក៏មានខ្សែភាពយន្តផងដែរអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យលោកចៅក្រមដែលគាត់មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះបាទហើយទី2តកតងជាមួយនឹងការចង់ឲ្យជន់ជាប់ចោតមានការឆ្លើយតបឬមួយក៏អីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសំណុំពររបស់លោកពូនួនអាចនឹងឬដល់ក្រុមការងារឬមួយក៏ជន់ជាប់ចោតគាត់ក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុបានដែរអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងឮហើយគាត់នឹងស្ដាប់អំពីសំណុំពររបស់លពូនួនហើយខ្ញុំបានសូមជំរាបថានៅក្នុងដំណើរការតុលាការនេះគឺជន់ជាប់ចោតគាត់មានសិទ្ធិមិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលគេបានដាក់បន្ទុកមកលើសំណួរទាំងឡាយដែលឆ្លើយទៅដាក់បន្ទុកលើគាត់នេះគាត់មានសិទ្ធិនឹងមិនឆ្លើយហើយមួយទៀតគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនឹងហើយស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរអញ្ចឹងគឺរាល់ថ្ងៃនេះគឺខាងតុលាការលោកព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចស្វែងរកការពិតយុត្តិធម៌តាមរយៈការស្ដាប់នៅការផ្ដល់សាក្សីសក្ខីកម្មពីសាក្សីនានាក៏ដូចជាចង់បាននៅការឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីផ្សេងផ្សេងការចូលរួមរបស់ជន់ជាប់ចោតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែច្បាប់មានការកំណត់នៅការបំពេញការកាតព្វកិច្ចផ្សេងផ្សេងនោះគឺយើងត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង002យើងមានឯកសារច្រើនមានសាក្សីច្រើនហើយយើងបន្តស្ដាប់ទៅទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃអនាគតការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌មួយនឹងត្រូវបានផ្ដល់ហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងសំណងខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាសំណងរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមគឺយើងមិនផ្ដល់ជាថវិកានោះទេសម្រាប់បុគ្គលនោះទេគឺជាសំណងមួយដែលគេនិយាយថាសំណងមានពីរប្រភេទគឺសំណងផ្លូវចិត្តហើយនិងសំណងសមូហភាពសំណងផ្លូវចិត្តនេះគឺជាមួយនឹងជនរងគ្រោះអីគឺគេអាចទៅសេឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះឬមួយក៏ដាស់មិនដឹងរដ្ឋប្បវេណីដាក់នៅក្នុងសាលាសាលក្រមហើយសំណងសមូហភាពដូចជាការស្នើសុំការកសាងស្ទូបឬមួយក៏អីផ្សេងៗហើយឥឡូវនេះគេកំពុងតែរៀបចំនៅសំណងទាំងនេះហើយបានបញ្ជូនទៅឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយនៅក្នុងករណីដែលគេរកឃើញថាជនជាប់ចោតមានពិរុទ្ធភាពនោះគឺគេនឹងដាក់ចេញសំណងថាតើសំណងនោះយ៉ាងម៉េចយើងចាំមើលទៀតពីបងវិសិតពីកំពង់ស្ពឺថាការកាត់ទោសនឹងកម្រិតស្រាលឬមួយធ្ងន់ហើយតឡាការនឹងត្រូវការពេលប្រមាណឆ្នាំខ្ញុំបានសម្រាប់ពីដើមហើយគឺថាតឡាការនេះកំពុងតែពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការផ្ដល់យុត្តិធម៌នឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយត្រង់ថាតើការផ្ដន់ទាទោសកម្រិតណានោះហើយនៅក្នុងច្បាប់នេះគឺថាច្បាប់ដែលត្រូវផ្ដន់ទាទោសចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានរកឃើញពីរដ្ឋភាពមានទោសកំហុសនោះគឺផ្ដន់ទាទោសទាបបំផុតបែរថាតិចបំផុតនឹងគឺ5ឆ្នាំហើយខ្ពស់បំផុតគឺមួយជីវិតហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមិនមានទោសប្រហារជីវិតទេដូច្នេះទោសប្រហារជីវិតមិនត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះទេត្រង់ថាប្រជាជនស្លាប់មួយលានអ្នកឬមួយក៏អីអញ្ចឹងហើយបងពិសិដ្ឋចង់ឲ្យគាត់ត្រូវសងជីវិតមួយលានអ្នកវិញក៏មិនប្រហែលជាមិនអាចទេពីព្រោះនេះគឺជាការកំណត់ច្បាប់គឺថាមនុស្សម្នាក់មានតែជីវិតមួយវាមិនអាចមានជីវិតមួយលានអញ្ចឹងមិនអាចសងទៅគ្រប់ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈនៃការគេហៅថាជាអត្តន័យគឺជនទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មគឺមិនអាចរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់នោះទេហើយអញ្ចឹងគឺអំពើឧក្រិដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអីហ្នឹងគឺកំពុងតែត្រូវបានយកមកធ្វើការសើរើរកមកធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌មួយទៅដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាស្វែងរកការពិតមួយថាតើមូលហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1,700,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយការធ្វើទរណកម្មបង្អត់អាហារហើយនឹងការធ្វើពលកម្មដោយលើកម្លាំងឬមួយក៏ខ្វះម្ហូបអាហារនោះបាទ
បាទសូមអរគុណ
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097-82-82-9-18 និង097-82-82-9-19
ចា៎ឥឡូវនេះយើងងាកមកជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តយើងជាបន្តដែលលោកអញ្ជើញពីខាងខេត្តព្រៃវែងណាលោកពូអុនជំរាបសួរចា៎
បាទជំរាបសួរបាទ
ចាលោកពូមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាជាមួយនឹងប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានេះហើយបើសិនជាមានសំណួរសូមអញ្ជើញសាកសួរមកលោកនៃភិត្រាតែម្ដងចា
បាទបាទ
ពូអាចអញ្ជើញឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចពូសូមអធិស្ឋានពូបា
ទបាទបា
ទបាទសូមឲ្យឆ្ងាយពីវិទ្យុហើយលោកពូស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់បា
ទបាទបាទ
បាទអញ្ជើញពូ
សួរបានទេសួរ
បានអញ្ជើញពូអរគុណ
បាទខ្ញុំចង់សួរចេះចង់សួរថាណាក្រោយពីសន្លត់ស្បានអញនាយកនបានឡើងផ្ដាល់សក្តិ
សមសកំលមុតដែរលោកពូ
នាយកនលោកនាយកនបាន
បាទនាយកន
ចា
តែគាត់បានឡើងធ្វើសក្តិកម្មរួចហើយតែតុលាការអាចទទួលយកបានហើយឬមួយយ៉ាងម៉េច
បាទលោកពូតាមរយៈការបើកសវនាការជាបន្តបន្ទាប់នៅហើយនឹងមានសាក់សីច្រើនរូបលោកបានមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅអង្គសវនាការកន្លងមកលោកពូបានតាមដានយកចិត្តទុកដាក់នៅការអះអាងរបស់ពួកគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយពូចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់នោះ
បាទលើកឡើងខ្លះដូចជាវាដូចមិនចំទិសដៅដែរខ្ញុំចាំដូចថាការនិយាយនេះច្រើនលាក់លៀម
បា
ទបិទបាំងមិនដូចខ្ញុំស្ដាប់មិនគួរ
បាទ
វាខុសប្រក្រតីដែលអ្វីដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកនោះវាមិនត្រូវ
ចា
វាមានត្រូវខ្លះវាមានខុសខ្លះបាទមិនដាក់ទៅលើគាត់ទៅស្រង់វិញគាត់ឡើងធ្វើផ្ដាល់សិក្ខាកម្មនោះគឺថាត្រូវខ្លះខុសខ្លះដោយថាកន្លែងណាដែលគាត់ពវៀងទៅគឺនិយាយទៅដូចមិនដឹងទៅដូចបំបញ្ញមិញអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយគាត់ឆ្លើយថាមិនដឹងណាហើយនរណាគេជឿខ្ញុំមិនជឿផង
បាទអរគុណអញ្ចឹងលោកពូមានសំណួរយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានលម្អិតពីបញ្ហានេះពីព្រោះលោកភេត្រាលោកបានបញ្យលបានច្រើនខាងដើមតកតងទៅនឹងថាការសន្និមត់ថាសាក់សីនឹងគាត់ដល់សក្តិកម្មរបស់ពួកគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចនោះណាលោកពូណា
បាទ
អញ្ចឹងពូចង់បានឲ្យសាលាក្តីលោកធ្វើកិច្ចការងារនឹងយ៉ាងម៉េចទៀតចំពោះការដល់សក្តិកម្មរបស់សាក់សីឬក៏យ៉ាងម៉េចពូ
បាទចង់ឲ្យគាត់និយាយអ្វីវាជាការបាត់
បាទ
និយាយអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកខ្ញុំវៀង
បាទពូបាទបាទ
ហើយចំណា
បាទ
ព្រោះខ្ញុំដឹងហើយដឹងច្បាស់ហើយដុតជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំកាលពីរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះគឺរស់រងទុក្ខវេទនាជាពលរដ្ឋស្ល
ាប
់រាប់លានអ្នកលោកអាចដឹងហើយ
បាទពូបាទអរគុណបាទអរគុណពូយើងខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលលពូបានជួបប្រទះហើយដោយសារតែយើងមានប្រិមិត្តច្រើនបន្តបន្តទៀតចឹងយើងយល់ពីអ្វីដែលពូចង់បានហើយចឹងសូមលាពូប៉ុណ្ណឹងចុះពូណាអរគុណលពូបាទជំរាបលាទៀត
ចាសូម
អាចបន្ត
បាទអញ្ជើញអស្ចារ្យជួបលពូតារាពីខាងព្រៃវែងដដែលទេចាជំរាបសួរលោកតារា
លោជំរាបសួរអ្នកបង
ចាអរគុណមានសំណួរអ្វីអញ្ជើញចាប
ាទខ្ញុំមានជំនួយទេបងគាត់ថាចង់ចូលរួមមតិបន្តិចទេ
ចា
គាត់ថាការជំវិញកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាដូចថារយុទ្ធធរឲ្យរាជខ្មែរយើងហ្នឹងគឺសូមអរគុណណាស់ដែលខ្មែរយើងចំនួននោះវារងកម្មរងទុក្ខវេទនាហ្នឹងវាមិនអាចរអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានទេបើយើងគិតទៅចាហើយសំខាន់យើងមិននឹកស្មានថាអាចបានមកវិលមករកលបបចប់ថ្ងៃនឹងវិញបានទេបងវាគិតទៅវាអាក្រក់វាសាហាវព្រៃផ្សៃនេះមិនណាចឹងគាត់ថាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនេះសំខាន់គាត់ខ្ញុំចង់ចូលរួមមតិថាអ្នកដែលកាត់ក្តីសំណួរចៅក្រមអីទៅជន់ជាប់ចោតជាងប្រមាណអ្នកនឹងដូចអត់ដែលបានឆ្លើយតបចំណុចថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តនៅរបបនោះនឹងគឺអ្នកណាដែលអ្នកផ្ដើមគំនិតឲ្យដឹកនាំប្រទេសបែបហ្នឹងខ្ញុំគន់តែចង់មានចំណល់ប៉ុណ្្នឹងហើយសំខាន់គឺថានីតិវិធីច្បាប់អានឹងគេមិនអាចកាត់តាមប្រជារាស្ត្រយើងមានការឈឺចាប់មានការខឹងចំពោះរបបនោះបានទេអានឹងកាត់តាមនីតិវិធីទៅព្រោះ បើសិនជារបបនោះវាធ្វើខុសហើយយើងមិនអាចធ្វើខុសដោយវាបានទេគ្រាន់ថាខ្ញុំគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសិនចង់ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យវាសារភាពថាខ្លួននឹងពិតជាបានដឹកងំខុសធ្វើបាបរាសម្រាប់រាមែនកុំតែញខុសប៉ុណ្្នឹងហើយនិយាយមកសិតតែស្នេហាជាតិទាំងអស់ល្អទាំងអស់ហើយទម្លាក់កំហុសដាក់គេអ្នកនេះនោះអីវិញឆ្ងាយទៅណាទៅនោះទៀត
ហើយ
ខ្លួនឯងអ្នកដឹកងំប្រទេសទាំងមូលដែលជាយកកំហុសអ្នកនេះអ្នកនោះមកឆ្លើយដាក
់បាទមាន
ទទួលការខុសត្រូវខ្លួនឯងមិនតិចតោះក្នុងរឿងដែលខ្លួនដឹកងំប្រទេសឲ្យស្លាប់បើយើងបាញ់និយាយរឿងដល់សម្លាប់ទេយើងនិយាយថាតាពីរបបដែលដឹកនាំរាសឲ្យស៊ីរួមហើយធ្វើការរួមបាយមិនស្អែកវេទនាអ្នកណានិយាយខុសយកទៅសម្លាប់ណាយើងគន់តែនិយាយពីដឹកនាំថាអត់ពុទ្ធសាសនាណាស៊ីរួមដេករួមនឹងជាវាខុសវាធ្ងន់ធ្ងរមិនណាស់ទៅហើយយើងចិត្តមើលបណ្ដាប្រទេសណាដឹកនាំរាសឯងឲ្យស៊ីបាយរួមយ៉ាងដូចវាខុសគេខុសឯងមិនទេ
ចាអរគុណលោកពូតារាដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងសូមជម្រាបលាចាសូមអនុញ្ញាតជួបអមរុខទៀតចាពីខាងខេត្តតកៅចាលោកពូប៊ុនជម្រាបសួរ
បាទអឡូយ
អ៊ំសូមអធិស្ស្រ័យលោកអ៊ំអញ្ជើញឲ្យឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចហ្នឹងពូអ៊ំអាចអញ្ជើញឆ្ងាយពីវិទ្យុឬក៏អ៊ំអញ្ជើញស្ដាប់ទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់អ៊ំណា
កុំបើកសំឡេងទូរស័ព្ទចេញក្រៅលោកពូចា
ខ្ញុំបាត់រា
យលោកចាបាទហើយបើវិទ្យុគាត់ធ្វើរយោអរគុណអ៊ំលោកអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ចុះអ៊ំអញ្ជើញ
ខ្ញុំដូចថានៅរបបរបស់វាហ្នឹងទីតាំងពីគ្រូសាខ្ញុំហ្នឹងក៏ស្លាប់ច្រើនដែរប៉ុន្តែកាត់ទួមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតងាប់អស់មុខមួយហើយហើយខ្ញុំអាយុ76ពេញអាពីហើយហ្នឹងអត់បាយអត់ទឹកចង់ងាប់ហើយដល់ខ្ញុំព្រៃខ្ញុំស្ដាយ
ណ
ាហើយគ្រូសាខ្ញុំក៏ងាប់អស់មួយចំនួនដែរឯអ្នកដែរហើយចាំដល់អង្កលបានកាត់ទួមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៀតងាប់អស់ខាងកាត់ទួឲ្យជំនាន់ដឹងវិញផង
ចា
អាយជាជនអស់សង្ស័យថាវាគាត់នេះប្រកបវាសម្លាប់ទៅជាពលរដ្ឋងាប់អស់ប៉ុនេះប៉ុនេះអើយទៅទោះប៉ុនេះឬមួយទោះអ្មេចហ
្នឹងបាទ
ជាជនដឹក
បាទអ៊ំបាទអរគុណអ៊ំដោយសារតែពេលវេលាយើងគៀកពេលហើយយើងមិនមានពេលច្រើនហើយលោកអ៊ំយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអ៊ំសូមលាអ៊ំប៉ុណ្ណឹងចុះអ៊ំណាបាទអ៊ំសូមអរគុណអ៊ំជំរាបលាអ៊ំបាទអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកភត្រាតែម្ដងពួកយើងគៀកពេលដែរជើញបាទ
បាទសូមអរគុណបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលបានសម្ដែងនៃការបញ្ចេញមតិនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាការផ្ដល់សេចក្តីកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់សាក់សីនឹងយើងមិនទាន់អាចកំណត់ថាតើជាការពិតឬមួយក៏មិនមែនជាការពិតនោះទេគឺចៅក្រមគាត់ជាអ្នកនិយាយហើយគាត់ទៅទាញចំណាប់អារម្មណ៍តិចតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបរវាងសម័យបច្ចុប្បន្នហើយនិងសម័យខ្មែរក្រហមគឺដូចបងប្អូនជាប្រវត្តិបានដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគេប្រកាន់ទ្រឹស្ដីមួយគេហៅថាសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនោះអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដឹងតែមកខ្លួនឯងហើយមកនៅមកជុំវិញខ្លួនហ្នឹងហើយมันមានការដើរហើរដោយសេរីมันមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទទួលស្ដាប់វិទ្យុអីដោយសេរីដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបពីបច្ចុប្បន្ននេះរហូតទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការផ្ដោតសក្តិកម្មនេះគឺគេឲ្យនិយាយថានិយាយពីអ្វីដែលជាការពិតដែលបានឮដែលបានឃើញដែលបានស្គាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមនោះអញ្ចឹងរបបខ្មែរក្រហមនោះគឺទ្រឹស្ដីសក់ណែនាក្បាលនេះគឺអាចជាការកម្រិតនៅក្នុងកម្រិតនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានមួយសម្រាប់ដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងមិនទាន់អាចសន្ឋានថាតើគាត់លាក់បាំងឬមួយក៏គាត់និយាយមិនការពិតឬមួយក៏និយាយការពិតគឺម្ដងទៀតគឺចាស់ក្រមគាត់ជាអ្នកសម្រាប់ប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងសម័យនោះសូម្បីតែឆ្នាំ79ហើយនៅពេលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះ
ដែលគាត់រត់រួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅខាងប្រទេសថៃហើយទៅខាងអន្តរជាតិនោះគឺសូម្បីតែនិយាយថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានការសម្លាប់មនុស្សក៏គេអត់ទាន់ជឿដែរតាល់តែមានការរំដោះហើយពីថ្ងៃ7មករា79ហើយចាប់ដើមមានការដឹងឮអំពីការសម្លាប់មនុស្សនេះចឹងបានគេទទួលស្គាល់នឹងអញ្ចឹងគឺការយើងអាចនិយាយថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវាមិនសូវទូលំទូលាយទេហើយការដឹងឮពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកផ្សេងទៀតក៏វាមិនទៅសូវទូលំទូលាយនោះដែរហើយអញ្ចឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការនិយាយនេះជួនកាលយើងដឹងច្រើនពីព្រោះ30ឆ្នាំមកហើយមានការនិយាយតតគ្នាឮឡើងអញ្ចឹងគឺអ្នកផ្សេងទៀតគាត់មិនសូវជាបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការដឹងរបស់គាត់នឹងអាចនឹងមានការមានកម្រិតតកតងជាមួយនឹងលោកតាបនដែលអញ្ជើញមកពីតកៅសូមជម្រាបម្សាទៀតលោកតាគឺតឡាការកំពុងតែបំពេញការងារយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងហើយគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចពន្លឿនដំណើរការទេវិធីនេះជំនុំជម្រះក្តីពូពោថាតឡាការក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីការភាពវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតដែរអញ្ចឹងគឺយើងពន្យល់ដំណើរការនីតិវិធីនេះដើម្បីស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសជនរងគ្រោះខ្មែរទាំងអស់នោះបាទចា
៎សូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកនេតភក្ត្រាដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលលោកតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមសូមជូនពរដល់លោកភក្ត្រាក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមលោកសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចា៎សេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការចា
៎នៅពេលនេះក្រុមការងារហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃពហុទី14ខែមិថុនាបន្តទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002បាទនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ